Baiklah, selamat pagi. Saya coba kunjungi Mas Aji ya, yang saat ini juga ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sih komitmen dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Katakanlah harga BBM memang sudah tidak bisa turun lagi. Apa antisipasinya? Apakah BLT jalan keluar terbaik katanya gitu? Usaha produktif apa yang harus ditingkatkan? Bukankah setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak? Oke. Silakan Pak Rino.
Iya. Pertama kita menyinggung soal BLT. BLT ini satu orang mendapatkan berapa?
300.000 rupiah
untuk 3 bulan. Ya, kita bisa, ya mungkin kita bisa berpikir kira-kira 100.000 hidup sebulan bisa apa tidak? Jawabannya ada terletak pada diri kita masing-masing. Ya. Saya pikir kita bisa menjawab. Ya, dari situ kita tahu apakah pemberian BLT ini memang satu jalan yang keluar yang solusi, katakanlah solusi untuk menekan kemiskinan, angka kemiskinannya. Ini saya pikir agak agak sulit ya dengan 100.000 per bulan hidup gitu. Nah, kemudian yang kedua, memang setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan.
Iya.
Nah, ini kembali kepada sistem atau framework yang tersedia di negara ini, apakah memungkinkan orang untuk berinvestasi sehingga tercipta lapangan kerja. Nah, ini mungkin sedikit pengalaman yang saya diskusi dengan beberapa dengan beberapa pengusaha Malaysia yang juga sudah mulai menanamkan modalnya di Indonesia. Pada prinsipnya mereka melihat Indonesia sebagai satu pasar. Tetapi ada satu hal yang disampaikan oleh para pengusaha Malaysia ini, sayangnya peraturannya berubah-ubah. Nah, ini sebenarnya membuat satu ketidakpastian ya. Nah, tentunya tidak kondusif bagi investor untuk menginvestasikan uangnya di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berdialog dengan beberapa pengusaha Indonesia yang sudah lama membangun usahanya di Indonesia. Kembali mengatakan, waduh, ini sulit sekali sekarang itu yang harus diberi pungutan itu bukan hanya bosnya tetapi bawahannya juga gitu. Nah, ini saya pikir ini bagaimana Pak? Apakah itu menyulitkan? Nah, kita sedang kerja serius, tiba-tiba ada telepon, ini anak saya sakit, mau sekolah dan sebagainya.
Iya.
Ini satu hal yang menyulitkan. Kemudian juga soal bea cukai dan sebagainya katanya, ini ungkapan dari mereka ya, saya sampaikan. Itu banyak sekali hambatan-hambatan sehingga mempengaruhi kos terhadap investasi mereka. Jadi akan meningkatkan lagi biaya begitu ya dalam hal ini. Nah, tentunya dengan gejala-gejala ini kita bisa bertanya, apa mungkin para investor dengan suka hati untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia sehingga menciptakan lapangan kerja. Jadi kembali kepada sistem framework tadi, Bu. Kembali kepada persoalan kita yang semula.
Iya, back to apa framework itu ya. Baik, memang kalau melihat banyak sekali orang yang pesimis, tapi tidak sedikit juga yang optimis menghadapi kehidupan ini, terutama mereka yang sudah menjalankan usahanya mulai dari kecil begitu ya, meningkat ini boleh kita bilang masuk dalam UKM, usaha kecil menengah. Nah, sebetulnya strategi apa agar UKM ini juga bisa berkembang? Kan ada yang memang cukup berhasil, tapi ada juga yang jatuh bangun, kok bolak-balik nggak ketemu ya formulasinya untuk pengembangan UKM ini, Pak Rino.
Iya, memang pada kan ada pepatah mengatakan ataupun pengalaman hidup yang mengajarkan kepada kita, setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Nah, tinggal bagaimana kita memandangnya kan. Apakah kita ingin melihat sulitnya saja atau kita melihat kesempatan dari kesulitan itu. Nah, jadi saya pikir kemampuan kita untuk melihat ini perlu diperbaiki tentunya dalam kondisi seperti ini. Kemudian kembali kepada UKM, memang dampak terhadap kenaikan bahan bakar ini berdampak kepada banyak UKM yang katakanlah berdampak kepada usaha mereka ya, ada yang tutup dan sebagainya. Tetapi saya pikir kenaikan bahan bakar ini tentunya akan meningkatkan biaya produksi. Nah, sekarang tentunya kita berpikir apa sih upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan supaya biaya produksi ini bisa ditekan gitu dengan meningkatkannya bahan bakar. Ya, kita kembali kepada pepatah lama lagi ya, apa yang disampaikan oleh orang tua kita misalnya, kalau kita tidak mampu sendiri ya kita bekerja sama gitu. Jadi ada pepatah yang mengatakan berat
sama dijinjing,
ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, ya kita kembali kepada yang ada pada bangsa ini, ya. Musyawarah mufakat, bersama, ya. Dan kalau kita secara konkret kita mengatakan, kita mempunyai sebenarnya filsafat kooperasi yang memang memungkinkan kita untuk bekerja sama, untuk menekan kesulitan-kesulitan kita sehingga bersama-sama kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita secara bersama. Saya pikir kita perlu kembali kepada koperasi ini, gitu ya. Sudah memang pada para pendiri bangsa ini sudah melihat sebenarnya yang baik untuk bangsa ini apa, gitu.
Iya, baik Mbak Yuyun, selamat pagi. Yang katanya menjalankan bisnis online-nya dari rumah, sekarang zaman sudah modern. Selain UKM, online juga bisa menjadi pilihan. Mas, Pak, katanya Mbak. Mas, Pak, Mbak. Oke, Mbak Yuyun, terima kasih untuk pandangannya. Gimana, Mas Rino? Ini terkait teknologi loh ya. Bisnis online, Pak Senarto.
Mohon maaf Mbak Yuyun, kita melihat pada definisi UKM dulu.
Iya, UKM dulu ya.
Tidak lantas yang disebut UKM itu mesti usaha yang
kecil.
Bukan, apa? Usaha yang tidak bisa menggunakan teknologi. UKM sendiri kan usaha kecil dan menengah. Kalau katakanlah wartel, wartel itu usaha sangat kecil. Tapi kan teknologinya juga tidak terlalu tidak terlalu ketinggalan. Kerja kan sudah menggunakan ya
komputer,
jadi sudah harus pakai satelit itu kan sudah high tech gitu. Jadi masalah UKM itu memang datang kalau UKM yang namanya UKM tergantung dari apa. Dan kita kalau kita melihat dari permodalan bisa saja seperti saya katakan tadi Marcel katakanlah usaha melalui apa perdagangan lewat email dan sebagainya itu bisa saja. Tapi yang penting UKM itu kan kalau kita pilih dari permodalannya yang kecil dan sebagainya. Kalau kita mau membangun sesuatu yang besar bisa saja. Kalau yang kecil-kecil itu dihimpun, nah itu nanti kemudian timbul suatu koperasi. Ingat, koperasi yang pertama kali timbul katakanlah di Inggris itu adalah dari yang kecil-kecil mempunyai ide untuk bergabung bersama menjadi sesuatu perusahaan yang besar. Jadi pada waktu dulu di Indonesia kita terpaksa agak kita balik. Koperasi kita petankan dari atas. Kenapa Pak? Rakyat kita belum pada waktu itu belum mempunyai ide untuk bersama-sama padahal konsepsi kita adalah melalui koperasi. Jadi terpaksa untuk membuat sistem itu kita tekan dari atas. Bentuk BUD, bentuk KUD, ya kan? Nah nanti terus ada koperasi primer, koperasi yang lain-lain itu. Nah itu bisa sebetulnya kemudian tata usaha kita ajarkan. Nah sehingga koperasi bisa hidup berdampingan dengan swasta, artinya tidak menjadi kecil terus-menerus gitu. Tapi kemudian sistem itu kita hancurkan sendiri. Sekarang kita semuanya bebas, terpaksa kita sampah pun mengimpor kan
mungkin dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami selama ini itu akan menyadarkan kita lagi Pak bahwa memang kita perlu merapatkan barisan ya, istilahnya perlu bekerja sama dalam bentuk koperasi. Nah ini tentunya tergantung kepada kesediaan kita masing-masing. Apakah kita mau memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa bekerja sama sehingga kita bisa memikul sama-sama kesulitan kita ini. Ini tergantung kepada kita masing-masing tentunya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Profesor Emi Salim waktu beliau masih menjabat sebagai menteri pada tahun 80, Pak. Beliau mengatakan bangsa Indonesia ini katanya bangsa yang bukan suatu bangsa yang bermain secara tim katanya. Kita sulit sekali untuk bekerja sama. Tapi kita individualis katanya. Nah, beliau mencontohkan begini, Pak. Kenapa sih kok kita selalu juara dunia badminton? Dan kenapa bukan juara dunia sepak bola gitu ya? Nah, jadi saya pikir kembali kepada kita masing-masing untuk mau nggak kita menghadapi ini.
Jadi rasa ingin menonjolkan diri sendiri itu masih lebih kental begitu ya. Mungkin ini yang aspek perlu dibangun. Wah, ini bisnis-bisnis leadership jadi laku juga nih kalau begini ya. Bagaimana teamwork itu bekerja ya. Terima kasih Pak Rino, juga Pak Sunarto untuk bincang kita hari ini. Day Listener, Riri Wijaya Uyatmaja masih menemani Anda di satu jam ke depan dalam Day Information. Selamat pagi, selamat beraktivitas.